Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje trečiadienio Liepos 16-osios programoje. Popiežius Leonas pasveikino 34-asias širdies rungtynes Italijoje. Paskirtas naujas popiežiškasis legatas Asyžiaus bazilikoms. Specialus traukinys iš Asyžiaus veš jaunimą į palaimintojo Karolio Akučio kanonizavimo apeigas Romoje. Jaunimo jubiliejuje Romoje dalyvaus ir katechumenai bei neseniai pakrikštytieji. Barcelonos arkivyskupija ruošiasi švęsti Antonio Gaudi mirties šimtmečio sukaktį. Liepos 15-osios vakarą centrinės Italijos Akvilos stadione vykusios širdies rungtynės tarp italų dailininkų ir politikų nacionalinių rinktinių baigėsi pirmųjų naudai 8-6. Tačiau tikrieji nugalėtojai buvo bendra Vatikano pediatrinės ligoninės Bambino Gesù ir Italijos Caritas iniciatyva projektas priimti, kuriam širdies rungtynių proga buvo renkamos aukos, jos skiriamos ligoninėse gydomų vaikų šeimoms iš Italijos ir užsienio išlaikyti, užtikrinant joms maistą, apgyvendinimą ir materialinę paramą. Popiežius Leonas vaizdo žinioje pasidalijo mintimis apie sportinės labdaros akcijos širdies rungtynių pavadinimą.
Partita e cuore. Partita significa, in questo caso, incontro. Un incontro dove anche gli avversari trovano una causa che li unisce.
Rungtynės taip pat reiškia susitikimą. Tai susitikimas, kuriame varžovai turi juos vienijantį bendrą tikslą. Šiemet tai buvo rūpestis vaikais, kurie prašo pagalbos. Vaikais atvykstančiais į Italiją iš karo zonų, kurios priima ligoninė Bambino Gesù ir Italijos Caritas.
Sembra sempre più difficile, quasi impossibile trovare spazio di ascolto per queste cose.
Susidaro įspūdis, kad darosi vis sunkiau ir beveik neįmanoma rasti šiems reikalams dėmesingų erdvių, sielojosi popiežius Leonas XIV. Jis paminėjo, kad tai jam priminė kitas rungtynes. Filme Joyeux Noël ir britų atlikėjo Paulo McCartney dainoje įamžintas 1914 metų kalėdų paliaubų rungtynės prie Ipro Belgijoje, kuriuose žaidė vokiečių, prancūzų ir anglų kareiviai.
È ancora possibile, è sempre possibile incontrarsi anche in un tempo di divisioni, di bombe, di guerre.
Dar įmanoma, visuomet įmanoma susitikti, taip pat padalijimų, bombų ir karų metu. Būtina sukurti progas tai daryti, susiskaldimą paversti galimybėmis ir pripažinti, kad pats didžiausias iššūkis yra susitikti, kartu prisidėti prie gerų tikslo. Sugražinti vienybę padalytom širdims, mūsų ir kitų širdims. Pripažinti, kad Dievo širdyje esame viena ir kad širdis yra susitikimo su Dievu ir su kitais vieta, ragino popiežius Leonas. Pažymėjęs, kad žodžiai rungtynės ir širdis yra du žodžiai, kuriuos turime sujungti, popiežius Leonas pasidžiaugė, kad širdies rungtynės vyko per labdaringą sporto ir televizijos renginį. Buvo renkamos aukos dėl gyvybės, ne dėl naikinimo ir mirties, pastebėjo Leonas. Popiežius vaizdo žinioje ragino visus rungtynių dalyvius ir žiūrovus mokytis iš vaikų, kurių širdies tyrumas jiems leidžia matyti Dievą. Kvietė iš naujo ryštis būtų priimančiais bei susitikimo vyrais ir moterimis.
La forza di credere e chiedere che venga una tregua. un tempo che fermi la rincorsa dell'odio.
Iš naujo patikėkime paliaubomis ir prašykime, kad jos įvyktų, kad būtų laikas sustabdantis neapykantos siekį.
E in gioco la nostra umanità, che questa partita, che parla di pace, segni un punto a suo favore.
Ant kortos pastatytas mūsų žmogiškumas, šios rungtynės, kuriuose kalbama apie taiką, te žymi tašką jos naudai, pažymėjo popiežius Leonas XIV. 2024 metais vykusios širdies rungtynės leido suteikti pagalbą 4351 šeimai, įskaitant 106994 nemokamas nakvynės. Pediatrinė ligoninė Bambino Džezu per pastaruosius metus siūlė medicininę pagalbą daugiau kaip 160 užsienio pacientų ir lydėjo jų šeimas, visoms užtikrindama neklinikinius poreikius. Popiežius Leonas pavedė naujas pareigas Romos kūrijoje nuo šių metų pradžios tarnavusiam kardinolui Angeliui Fernandesui Artime, pašvestojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų pro prefektui. Jis paskirtas naujoju Šventojo Pranciškaus bazilikos ir švenčiausiosios mergelės Marijos angelų karalienės bazilikos Asyžiuje popiežiškoju delegatu. Nuo 2017 metų šias pareigas ėjo kardinolas Agustino Valini, buvęs popiežiaus vikaras Romos vyskupijoje. Rugpjūčio 21-ąją kardinolui Angeliui Fernandesui Artime sukanka 65 metai. Popiežius Pranciškus 2023 metais jį paskyrė kardinolu. Angelis Fernandesas Artime nuo 2014 iki 2024 metų ėjo Saliziečių kunigų draugijos didžiojo rektoriaus pareigas. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą. Asyžiaus vyskupija užsakė specialų traukinį tikinčiųjų kelionę į palaimintojo Karolio Akučio kanonizavimo apeigas rugsėjo 7 dieną Romoje. Pasak vyskupijos atstovo, traukinyje dar yra laisvų stovimų vietų, kurias galima užsisakyti per internetą. Maždaug 800 piligrimų žada pajudėti traukiniu iš Asyžiaus į kanonizavimo apeigas, kurioms vadovaus popiežius Leonas. Per tas pačias apeigas šventuoju su Karoliu Akučiu bus skelbiamas palaimintasis Petras Jurgis Frasati. Džiaugiamės, matydami į altorių garbę iškeliamais abiem jaunuoliais, kurie yra nepaprasti liudytojai ir pavyzdžiai, nūdienos jaunimui pažymėjo kunigas Antonio Borgo Asyžiaus vyskupijos vikaras pastoracijai ir Karolio Akučio kanonizacijos koordinatorius. Apeigos Romoje, pasak jo, būsenčios malonės metas, kuriam vyskupija jau anksčiau pasirengė, tačiau įvykis buvo atidėtas dėl nelauktos popiežiaus Pranciškaus mirties. Popiežiui Leonui XIV pranešus naują apeigų datą, vyskupija vėl suaktyvino organizacinį aparatą. Kelionės traukinių iš Asyžiaus į Romą užsakymai priimami iki Liepos 31 dienos.
Artėja Liepos 28, rugpjūčio 3 dienomis Romoje vyksiantis jaunimo jubiliejus. Rugpjūčio 2-osios šeštadienio vakarą Tor Vergata laukuose esančiuose Romos pakraštyje vyks maldos vigilija, o rugpjūčio 3 dieną sekmadienio rytą toje pačioje vietoje popiežius aukos mišias. Laukiama milijono jaunų žmonių. Tai bus didžiausias popiežiaus Leono 14-ojo susitikimas su jaunimu. Jubilėjaus dienų renginiuose dalyvaus ir ypatinga jaunimo kategorija. Krikštui besirengiantys katechumenai bei neseniai krikšto sakramentą priėmė jaunuoliai. Tarp jų bus daug jaunuolių iš Prancūzijos. Prancūzijos jaunimo pasirengimą jubiliejui koordinuojantis kunigas Žiulienas Duponas paaiškino, kad katechumenai ir neseniai priėmę krikštą jaunuolį jau ilgą laiką rengėsi dalyvauti šioje šventėje. Nors tikslių skaičių nėra, kunigas įsitikinęs, jog didžiausia grupė per katechumenų ir neofitų susitikimą su popiežiumi sudarys prancūzai. Kaip žinoma, šiais metais per Velykas Prancūzijoje krikštą priėmė beveik 7500 paauglių ir apie 10500 suaugusiųjų. Daugiausia iki 35 metų amžiaus. Kunigo Dupono teigimu, naujai pakrikštytųjų ir krikštui besirengiančiųjų dalyvavimas parodys visiems, kokia įvairialypė yra katalikų bažnyčia. Į Romą atvyks tiek krikščioniškose šeimose užaugę jaunuoliai, tiek tie, kurie patys atrado tikėjimo kelią. Kunigas pabrėžia, kad tam tikrais aspektais jaunimo jubiliejus bus panašus į pasaulio jaunimo dienas, tačiau skirtingai nuo jų, šį kartą bus ypatingai akcentuojamas piligrimystės aspektas. Iš tiesų, svarbiausias jubiliejaus momentas bus žengimas per šventąsias duris ir malda prie apaštalų kapų. Dauguma jaunuolių šią patirtį išgyvens pirmą kartą.
Artėja šventosios šeimos bazilikos Sagrada Familija statytojo Antonio Gaudi mirties šimtmetis. Šventosios šeimos bazilikos statytojai žada užbaigti centrinio šventovės bokšto statybą iki 2026 metų birželio, kai bus minimas Dievo architektų vadinamo garbingojo Dievo tarno Antonio Gaudi mirties šimtosios metinės. Naujasis šventovės Jėzaus bokštas pasieks 172,5 metrų aukštį, tapdamas aukščiausių bokštų ne tik Barselonoje, bet visame pasaulyje. Ruošiantis Antonio Gaudi mirties šimtmečio jubiliejui, Barselonos arkivyskupas Juanas José Homelia aukojo mišes už Antonio Gaudi, jos architektą ir statytoją žuvusi nelaimingo atsitikimo metu 1926 metų birželio 10-ąją.
Galima priminti, kad 2025 balandžio 14-osios dienos žinia apie didelį postumį žymėjo katalonų architekto Antoni Gaudi, gimusio 1852 ir mirusio, kaip minėta, 1926 beatifikacijos byloje, popiežiaus Pranciškaus patvirtintų dekretu buvo pripažintos jo žmogiškos ir krikščioniškos durybės, suteikė daug džiaugsmo Barselonos arkivyskupijai ir plačiam Dievo architekto gerbėjų ratui, ypač tiems, kurie dalyjasi tuo pačiu tikėjimu kaip ir jis, nuo šiol pagerbiamas garbingojo Dievo tarno titulu. Barselonos arkivyskupija, užbaigusi Gaudi beatifikacijos bylos tyrimo fazę pačioje vyskupijoje, 2023 pabaigoje bylą perdavė Šventojo Sosto šventųjų skelbimo dikasterijai, kuri jį tęsė. Gauti žinę apie tai, kad Antoni Gaudi pripažintas garbingoju, buvo labai džiugu, sakė Barselonos arkivyskupas Juanas José Homelia. Anot jo, Gaudi architektūros vertė jau pripažinta ir galima papildyti įtraukta į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą. O garbingojo titulas reiškia, komentavo ispanų kardinolas, jog Gaudi taip pat buvo geras žmogus ir geras krikščionis. Žvelgdami į jo biografiją, matome, kad jis gimė krikščioniškoje šeimoje, kurioje gavo krikščionišką tikėjimą, jį nuoširdžiai priėmė, suvokė, gilino ir juo gyveno. Šiuo požiūriu jo žinomiausias architektūrinis darbas Sagrada Familija, šventosios šeimos bažnyčia, yra jo tikėjimo išraiška ir jo būdas šlovinti Dievą. Pasak Barselonos arkivyskupo, Gaudi gyvenime taip pat atsiskleidžia šventumo realizmas. Architekto gyvenime netrūko sunkumo ir daugybės kliūčių, kurias jis stengiasi priimti bei spręsti, mylėdamas Dievą ir artimą. O tai ir yra šventumas, kuriam esame pašaukti kiekvienas iš mūsų. Gaudi žmogiškųjų ir krikščioniškųjų durybių pripažinimas taip pat reiškia, kad jis yra pavyzdys, kaip siekti šventumo kasdienėme gyvenime visada atsiminant šventojo rašto mokymą. Jei galime būti šventi, tai tik todėl, kad Dievas yra šventas, tik todėl, kad esame stiprinami jo malonės ir gauname jo atleidimą. Vadovaukime šventųjų pavyzdžių, gaudį pavyzdžių, kvietė kardinolas Juanas José Umelė. Žinia apie gaudį pripažinimą garbingojų paskelbta 2025 didžiosios savaitės metu rengintis Velykoms. Vienas iš Sagrada Familija fasado yra skirtas būtent Kristaus kančios temai. Skirtingai nuo viešpaties gimimo fasado, kuriame vyrauja džiaugsmo, gyvybės temos, kančios fasadas paties gaudį žodžiais turėjo būti slegintis, žiaurus, tarsi padarytas iš kaulų. Šio fasado pats architektas, skyręs Sagrada Familija, keliasdešimt metų nespėjo pradėti, tačiau paliko piešinius ir brėžinius. Kaip žinia, Gaudi yra gotikinių katedrų statytojų mokinys, nors ir visiškai originaliu bei moderniu būdu. Gotikinių katedrų fasadai yra bibliniai ir teologiniai pasakojimai, sudaryti iš daugybės tarpusavyje susijusių biblinių elementų bei simbolių. Taip ir Antoni Gaudi įsivaizdavo tris Sagrada Familija – gimimo, kančios ir šlovės fasadus. Jėzaus kančios fasado brėžiniai parengti 1911-aisiais. Tuo metu Gaudi sveikata taip nusilpo, kad jis net pradėjo galvoti apie mirtį ir parašė testamentą. Jis išvyko gydytis į vieną Pireinų papėdžių miestelį, kuriame oras buvo geresnis nei tuometinėme industrinėme Barcelonos mieste. Būtent ten, nuolatos skaitydamas mistiko Šventojo Kryžiaus Jono raštus, jis ir sukūrė kančios fasado brėžinius, pagal kuriuos darbai buvo pradėti 1954-aisiais. Galima priminti, kad Kristaus prisikėlimą ir amžinojo gyvenimo šlovę vaizduojantis fasadas pradėtas 2002-aisiais. Siekiama pagrindinius Sagrada Familija bažnyčios darbus pabaigti 2026-aisiais, kai bus minimos Gaudi šimtosios mirties metinės. Tai bus didelė šventė Barcelonos arkiviskupijai ir visam miestui. Antra vertus, jau 2025 rudenį prasidės įvairūs renginiai skirti Dievo architekto gyvenimui bei palikimui. Kaip pranešė Ispanų katalikiška spauda, į 2026 metų birželio minėjimus žadama pakviesti ir popiežių Leoną 14. Tai Benediktas 16. 2010 lapkritį pašventino Šventosios šeimos bažnyčią ir jos altorių. Sagrada Familija bazilikos statymo darbai finansuojami tik iš aukų ir lankytojų bilietų. 2024-aisiais į jos kasą įplaukė 133 900 000 eurų. Virš 80% skirta darbams ir bazilikos priežiūrai.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.